17 sati i 7 minuta. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Danas ponovo o ekonomiji, često na našem programu, često generalno u medijima, a možemo čuti od političara u drugim prilikama. Govorimo o raznim sektorima, o raznim industrijama koje mogu biti, ako se razviju, spas za srpsku privredu, pa onda tako pričamo o organskoj poljoprivredi ili o autoindustriji. Danas ćemo govoriti o jednoj privrednoj grani o kojoj se malo govori, a koja zaista pokazuje veliki potencijal da doprinese privrednom oporavku Srbije u narednim godinama zaista dosta. Govorimo o privrednoj grani koja se rijetko posmatra kao jedna grana, mada u današnjem svetu sve kreativne industrije se zaista posmatraju kao jedan konkretan posao, dakle bilo da je reč o knjižarstvu, filmu, softveru, 3D dizajnu, propagandi, pozorištu, sve što ima element proizvodnje i element kreativnosti, odnosno element umnog rada, a što nije ni umni rad per se, dakle nije naučni rad, nije patent i opet nije proizvodnja kao takva, sve to beži nekom klasičnom razgraničenju između kategorija, ali se pokazalo kao jedna privredna grana koja i u razvijenim zemljama, a i u nekim manje razvijenim zemljama koje su se potrudile, pokazuje ogromnu tendenciju rasta proteklih godina. A nešto slično vidimo i u Srbiji, naime kreativne industrije proteklih godina beleže rast na godišnjem nivou od oko skoro 10%, što je nekoliko puta više od rasta u onim godinama kada uopšte imamo rast na nivou države kao celine. Danas govorimo o tome šta sve smatramo kreativnom ekonomijom, kako se njen razvoj može pomoći i koje pravce razvoja možemo predvideti u narednom periodu. Naši gosti iz Grupe za kreativnu ekonomiju, to je udruženje stručnjaka koje se bavi promocijom ove vrste rada, Hristina Mikić, izvršna direktorka. Hristina, dobar dan.
Dobar dan.
I sa Ekonomskog fakulteta, Slobodan Molnar, takođe član ove grupe.
Dejan
Molnar, ja se izvinjam. Gospodine Molnar, dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Eto, govorimo o kreativnoj ekonomiji, termin koji nije toliko ušao u uši, posebno šire publike, nije kao sam po sebi nov, ali ne primenjuje se toliko kod nas. Zbog čega ga uglavnom ne koristimo da obuhvatimo sve ove različite privredne grane pod jedan krov, budući da zaista odvojeno se uglavnom govori o knjižarstvu kada dođe sajam knjiga, o filmskoj industriji kada dođe neki festival, o programiranju kada se otvore neki novi centar. Zbog čega ne postoji ta želja da se to shvati kao jedna velika grana?
Pa evo, najpre da kažemo da se, kao što ste sami rekli, reč kreativno, kreativnost, kreativne industrije, kulturne industrije i tako dalje, poslednjih godina i u našoj stručnoj javnosti često koristi i eksploatiše, ali sve više se stiče utisak da se do kraja ne razume osnova ovog koncepta i samim tim izostaju i adekvatne javne politike koje bi bila usmerena na razvoj ovog sektora. Podlačim reč sektor. Dakle, sve ove nedoumice upravo i potiču jednim delom iz činjenice da kreativni sektor sačinjava nekih 14 delatnosti, ili možemo slobodno reći i 14 nekih privrednih grana, koje se naravno mogu zajednički posmatrati samo u okviru sektora. Oni su, njih obuhvataju, jel tako, različite delatnosti, različite privredne grane, od izdavaštva, filmske industrije, muzičke industrije, pa i ovog mesta gde se mi danas nalazimo, radija, jel tako, televizije, rekao smo, filmske industrije, muzičke produkcije i tako dalje, koji spadaju u neku kategoriju industrije, industrijske proizvodnje. Zatim imate i one koji pripadaju neindustrijskom sektoru, ali one koje su takođe tradicionalne, poput starih zanata, umetnina, rukotvorina, pa i kulturnog nasleđa, materijalnog i nematerijalnog, i još jedan širi koncept koji bi mogao da obuhvati nauku, inovacije, istraživanje i razvoj, bez kojih i nije moguće razvijati one savremene delatnosti koje ulaze u kreativni sektor. Drugim rečima, nije jednostavno ni posmatrati ovu grupu kao jednu homogenu celinu. Naprotiv, oni u svakom slučaju jesu po svojoj definiciji heterogene. Sa druge strane, njihovo pravo razumevanje zahteva u stvari da se delatnosti koje pripadaju kreativnom sektoru i tekako ulaze u interakciju sa takozvanim tradicionalnim sektorima, poput poljoprivrede, automobilske industrije i tako dalje. Možda je to neki odgovor na, na pitanje zbog čega javne politike nisu adekvatnije. Dakle, u pitanju je jedan, možemo slobodno da kažemo, multidisciplinarni koncept koji zahteva i multidisciplinarni pristup i intersektorsku saradnju.
Da, ali kada beleži rast kao grupa, dakle, oslonjenje na samog sebe, sve te kreativne industrije rastu zajedno kada rastu.
Da, naravno, ako ih posmatramo kao sektor, oni kao celina beleže neki rast, ali u okviru konkretnog sektora, neki od ovih pomenutih 13 ili 14 grana, zavisnosti kako ih grupišete, rastu brže, neke sporije. Možda u nekoj godini, u nekoj od ovih imate čak i ostvaren pad, ali agregatno posmatrano, oni imaju neki rast u poslednjoj deceniji i u našoj ekonomiji, a naročito i u vodećim ekonomijama pod Velike Britanije, pa da kažem Evropske unije, tako naročito Australije, tako dalje.
Kristina, koliki je naš potencijal u ovom smislu? Manje više, svi naši programeri su već uposleni, veliki broj filmskih radnika, pozorišnih radnika je uposlen, dakle, ljudi zaista rade. Koliko mesta imamo da napravimo još posla u tom smislu? Koliko možemo očekivati da jedna Srbija koja, eto, nije velika zemlja, imamo jako veliku konkurenciju, može biti sutra lider u kreativnim industrijama?
Pa sad, to je malo preambiciozno pitanje da bih dala uopšte neki odgovor, ali mogu da kažem da danas možemo da govorimo o latentnom kreativnom kapitalu koji posjeduje Srbija. To je neki skriveni potencijal koji svoje razvojne mogućnosti nije pokazao u pravom smislu, jer ne postoje ni politike koje taj razvojni potencijal mogu da prevedu iz nekog, ajde da kažemo, fluidnog stanja i ovog razgovora u ekonomski merljive veličine. Znači, trenutno kreativni sektor učestvuje 8,21% ukupnoj zaposlenosti, oko 11% u stvaranju bruto dodatne vrednosti. Ja ne bih voljela da ove naše diskusije o kreativnom sektoru preraste u neku diskusiju o instrumentalizaciji kreativnog sektora, jer naš kreativni sektor ne pruža mogućnosti za veliko zapošljavanje, kao i nigde u svetu, jer su to novi oblici fleksibilnog upošljavanja. Znači, nema klasičnih radnih ugovora, autorski su ugovori, često, znači, ne postoje osnovne da kreativci budu u nekom stalnom režimu zaposleni. S druge strane, to su brzo rastuće grane, što znači da ostvaruju visoke stope rasta bruto dodate vrednosti. Neki prosek za Srbiju u poslednjih 10 godina bio je oko 8,5% kada se gleda na nivou sektora. Neke delatnosti su pokazivale veće potencijale, kao što su arhitektura, IT sektor, softver i telekomunikacije, dok druge oblasti koje su oslonjene na tradicionalne modele rada, kao što su muzeji, pozorište i slično, nisu beležile visoke stope rasta. Međutim, ja bih ovde podvukla da ekonomski značaj kreativnih industrija nije jedina stvar koja u našim uslovima treba što više da se akcentira. Takođe, trebamo imati u vidu da kreativne industrije omogućavaju, znači, formiranje jednog novog identiteta i simboličkog kapitala. Znači, kreativne industrije proizvode proizvode koji imaju simbolička značenja, koji utiču na naše ponašanje, kolektivni identitet i globalno gledano na simbolički kapital.
Vrlo važno je što ti simboli kasnije zaista privlače druge firme, privlače investitore.
Pa, to sam htela da završim. Taj simbolički kapital možda nama sada ne deluje kao vidljiv kroz neke ekonomske merljive veličine, ali moramo da budemo svesni činjenice da svi proizvodi, znači, koji potiču sa jednog podneblja, obeleženi su kulturom tog podneblja. Nije isto kada kupite proizvod koji dolazi iz Francuske, jer je obeležen kulturnim kontinuitetom same Francuske i njenom istorijom, i kad dolazi iz neke nerazvijene zemlje. Zbog toga često akcentiramo da postoji balans između kulturološke funkcije kreativnih industrije i ekonomske. Iskustva drugih zemalja koje su mnogo pre nas krenule sa razvojem ovog sektora pokazuju da ako nemate vizionarsku i strateški orijentisanu politiku, neadekvatnim upravljanjem kreativnog sektora možete da proizvedete veće štete nego koriste. Upravo da instrumentalizujete simboličko značenje za nešto što ono po definiciji nije. Međutim, mi s jedne strane imamo sreću da se nismo ozbiljno bavili razvojem kreativnog sektora, s druge strane imamo iskustva drugih zemalja, pa možemo da učimo na njihovim greškama kako ne treba upravljati kreativnim sektorom i da izvučemo neke dobre pouke da što efikasnije vodimo javne politike koje bi zapravo dale pun razvojni potencijal.
A koja je razlika između kulture i kreativnog sektora? Kada se govori o razvoju kulture, govori se o tome koliko novca treba dati za koje projekte. Kad se govori o razvoju kreativnog sektora, gleda se šire. Ali opet, jako je, opet da potrebujem vaš izraz, preambiciozno nekako upakovati kulturnu politiku u kreativni sektor, što je opet nekako ekonomska kategorija. Kako je moguće pomiriti ta dva stanovišta?
Iz ugla nas kao ekonomista mi govorimo o ekonomskoj politici u oblasti jednog sektora, to je po našoj definiciji znači kreativni sektor. Ja ne bih mogla da kažem da kulturna politika čini jedan uobličeni javni diskurs, pre bih rekla, jer su instrumenti kojima ona deluje izvan njenog opsega, znači to su sve ekonomski instrumenti. Ja bih pre rekla da je potrebno govoriti o ekonomskoj politici u oblasti kulture i kreativnih industrija, jer sve mere koje se danas tiču i kulture i kreativnih industrija proizilaze iz ekonomskog diskursa.
Možda, evo, može Dejan da odgovori, ali pitanje koje meni je možda najteže da dam bilo kakav konkretan odgovor na njega je, ako s jedne strane želimo da razvijamo kulturu da bude ekonomski konkurentna, znači kad odemo u London i kad vidimo pozorište na svakih 50 metara koje je puno svako veče, a taj model očigledno funkcioniše. Ali s druge strane, ako vlada kaže da ćemo za proslavu Milanskog edikta toliko desetina miliona evra koje inače nemamo, opet i to ima neko opravdanje, ali to opravdanje je totalno druge vrste. Dakle, kako je to moguće pomiriti?
U kratkom roku teško. To je naš stav u grupi za kreativnu ekonomiju i kao ekonomista koji se bave ovom tematikom. Razlog tome je zato što je istorijski posmatrano u našoj zemlji kultura, kreativni sektor koji pripada nekoj društvenoj infrastrukturi se uvek posmatrao, promatrao i promišljao kao neka posledica razvoja. To je ono marksističko shvatanje društvene baze i društvene nadogradnje. I u osnovi svega čini mi se da leži taj problem, da smo mi uvek kulturu doživljavali kao nešto elitističko, kao nešto što pripada samo jednom uskom, predodređenom broju ljudi, a da nije opredeljena da bude, ajde kažemo, proizvod za širu upotrebu. I zbog toga imate problem, kao što ste sami rekli, pristupa, njenom sagledavanju i njenom finansiranju, konačno, jer bez finansiranja teško je moguće obezbediti i neki razvoj, pogotovo ako želite nešto od samog starta da postavite na zdrave osnove. Da se vratimo samo kratko u tu istoriju i preći ćemo na aktuelni trenutak. Ovakvo sagledavanje je doprinalo tome da vi nemate ni aktivnu javnu debatu o finansiranju ovih delatnosti kojima mi danas pričamo. Poslednje što se dogodilo na ovim našim prostorima je pre 30 godina, 40-30 godina, 1974. u Socijalističkoj federativnoj Jugoslaviji, Republici Jugoslaviji, SFRJ, dakle, je bila jedna debata koja se zvala finansiranje kulture i 1985. jedna takođe široka debata na celom prostoru, jel tako, SFRJ koja se zvala ekonomija i kultura. Nakon to je praktično odbačeno promišljanje kulture kao ovo što je Hristina rekla, jednog ekonomskog sektora koji je i razvojni resurs, a ne samo neka nadogradnja koja bi se finansirala iz neke materijalne baze društva, proizvodnje, ekonomije, kako hoćete. Tako da u tom smislu je danas jako važno da razumemo da kreativni sektor predstavlja razvojni resurs koji treba postaviti tamo gde mu je mesto. Dakle, opasnost je da ga ne potrošimo, da to ne bude još jedna potrošena tema. Jer ako kažemo da doprinosi i učestvuju u ukupnom broju zaposlenosti sa 8%. Moje pitanje je, iako sam na strani kreativnog sektora, a šta čini 92%? Znači, to je ipak nešto drugo. Ako je 10% doprinos bruto dodatoj vrednosti, ipak 90% naše privrede čini nešto drugo. Dakle, dolazimo u jednu situaciju da se danas popularno, medijski i tako dalje, ovaj termin možda malo i zloupotrebljava, misleći da će on rešiti sve naše probleme. Naprosto neće. I mi koji smo, da kažem, i stručno i naučno i negde i emotivno vezani za ovaj sektor, smo svesni činjenice da on samo jedan segment. Dakle, ono što je potrebno da odgovorim na vaše pitanje jeste da je potrebno posmatrati ga kao ekonomski sektor i pritom zamerke koje ćete odmah dobiti iz predstavnika kulture, kulturnog sektora, ministarstva kulture i tako dalje, jeste da se na taj način ugrožava sloboda stvaralaštva, da se ugrožava sloboda umetnika i tako dalje, a mi mislimo da je upravo činjenica da će se oni jednim delom finansirati od svog rada, jednim delom za početak, ne u potpunosti, znači neće biti pušteni odmah na tržište, jer to nije realno, time što će se jednim delom finansirati od svog rada će upravo postati nezavisni od onoga što ste vi lepo rekli, a to je koliko će neka državna administracija opredeliti sredstva za ovo ili za ono. Prosto da to nije dobar, da to nije dobar model, model finansiranja, pogotovo ovih delatnosti. Jedan deo, ja time sada završavam, jedan deo kreativnog sektora. Određene delatnosti svakako trebaju da imaju i veću podršku države i permanentnu podršku države i to nije ništa sporno. Ali sa druge strane, preduzetničke inicijative u okviru značajnog broja delatnosti od ovih 14 ili 13 kojima se mi bavimo i koje analiziramo, u svakom slučaju sa jedne strane zaslužuje sistematsku podršku države, ali ne u smislu da je 100% finansira, već da obezbedi uslove za preduzetničko ponašanje i opstanak na tržištu onih koji se tim delatnostima bave.
Koji su vaši konkretni predlozi kada je reč o načinu kako se zakonski tretiraju preduzeća kojim bi možda trebalo pomoći ovom sektoru, kako se zakonski tretira dodela sredstava i prava i obaveza ustanova kulture kada su u pitanju inicijative za formiranje nekih novih vladinih tijela koje bi se bavile promocijom ovog sektora. Dakle, imamo od koga da učimo i imamo veliki spisak stvari koje bi se mogle uraditi, ne nužno da bi se funkcionisale, ali koje bi se mogle uraditi.
Evo, ja mogu da kažem, prvo i osnovno jeste da nam treba ozbiljan i kompleksni program razvoja kulture i kreativnih industrija. Ne mislim na strategiju na papiru, već ozbiljna vizija. I sve uspešne zemlje koje su stvarile jak i identitetski i ekonomski kreativni sektor karakterisale su neka tri ključna elementa. To su jasna vizija ili onoga koji upravlja Ministarstvom kulture ili vlada, svejedno je, institucije i kulturni kontinuitet. I to su neki preduslovi koji pre bilo kakve strategije, definisanja nekog plana i ostalih strateških elemenata su neophodni da bismo uopšte pristupili tom razvoju. Grupa za kreativnu ekonomiju je prošle godine objavila, znači, jedan, ajde da kažemo, policy dokument koji se zove Zeleni papir o reformi kreativnog sektora, gde smo na osnovu konsultacija sa predstavnicima, znači, kreativnog sektora definisali neke pet ključne oblasti koje je neophodno reformisati. To su definisanje modernizacije finansiranja kulture, kvalitetnija i prilagođenija podrška malim i srednjim preduzećima, internacionalizacija i stvaranje novog identiteta kreativnog sektora u Srbiji i reforma obrazovanja u oblasti kreativnih industrija. Pošto ste postavili više pitanja, ja bih se evo samo akcijno stavila na ovo zakonodavstvo jednom ilustrativnom činjenicom da je kultura i kreativne industrije su kod nas jedan od retkih sektora koji su regulisani zakonima iz 94. godine i starijim zakonima. Određeni krovni zakon, to je zakon o kulturi koji je donet 2009. godine, prosto ne može da se primeni jer nema podzakonskih akata, često je neprilagođen stvarnosti. Osnovni problem ekonomski razvoja kreativnog sektora jeste prosto neprilagođenost regulative institucionalnog okruženja dematerializovanim proizvodima. To znači uslugama i trgovini određenim pravima intelektualne svojine. Mislim, prosto to su i problemi koji postoje i u drugim oblastima, ali su vidljivi u manjoj meri, jer u kreativnoj ekonomiji isključivo su dematerializovani proizvodi.
Dena?
Dobro, pa da, Hristina je uglavnom odgovorila na većinu ovih pitanja. Samo bih opet oko ekonomske valorizacije kreativnog sektora. Dakle, to je ono što je najčešće danas u nekom javnom diskursu prisutno, a to je taj neki latentni suprotstavni stavovi između ekonomista koji se bave kulturom i pripadnika ljudi koji se praktično žive od kulture. Živimo u vremenu kada, ne samo u našoj državi, nego u velikom broju država, postoji u javnim finansijama nedostatak sredstava. Ako država treba da finansira neke kulturne i kreativne industrije, ona mora da preispituje da li je bolje da uloži u to ili da uloži u neku drugu fabriku. S druge strane, ako imamo upliv privatnog kapitala i privatnog sektora u ove oblasti, naravno da su oni dominantno motivisani profitnim interesima. I u tom slučaju je jako važno da se sagledaju mogućnosti za generisanje pozitivnog finansijskog rezultata u domenu svih ovih delatnosti koji pripadaju kreativnim industrijama. To je prva stvar. Druga važna stvar jeste kako promišljamo kreativni sektor, u smislu da li su samo te njegove direktni njegovi efekti na privredni razvoj važni ili ima i ovih drugih. Malo smo o tome govorili, ali tako, to su ti indirektni njegovi doprinosi koji opet mogu biti dvojake, ajde tako da kažem. Jedni su ovo što ste pomenuli, identitet, geografski identitet, kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta i tako dalje, a drugi važan aspekt jeste prožimanje proizvoda i usluga kreativnog sektora sa tradicionalnim. Da li možemo danas o autoindustriji govoriti kao o mehaničkoj proizvodnji i samo realnom sektoru? Pa ne. Danas ćete imati situaciju da se proizvod prilagođava potrošaču. Dakle, birate dizajn svog automobila, birate boju, birate šaru koju ćete imati, laptopove koje koristimo, mobilne telefone koje danas koristimo, su potpuno kreirani prema individualnim željama i potrebama svakog korisnika. Tako da suština kreativnog sektora i mogući njegov razvoj i uspeh koji bi mogao da proizađe jeste u stvari u tome što danas živimo u vremenu kada se sve više ceni unikatnost, lepota, značaj proizvoda za konzumenta s njegovog aspekta i tako dalje. Znači, tu su njegovi potencijali. Ako govorimo o poljoprivredi, o prerađivačkoj industriji, pa toliko je nezamislivo je danas bez biotehnologije, bioinženjeringa i tako dalje. To sve potiče iz inovacije, istraživanja i razvoja koje jesu u suštini i srži kreativnog.
Da, ja uvek kada vidim priču medijima o nekom mladom čovjeku koji je dobio prvu nagradu na takmičenju za dizajn, recimo novog Peugeota automobila, s jedne strane mi je drago, ali uvek mi je žao kad pomislim da on to neće imati taj svoj talent gdje da primeni kod nas najvjerovatnije. Hoćemo onda da počnemo posle reklama od sektora do sektora, krenemo recimo od filma pa preko muzike, da vidimo gdje je moguće napraviti profit. Zvuči užasno, ali tako svet funkcioniš. Pola šest je, nastavljamo za koji minut.
Eko. 26. aprila, nova dramska premijera u Madlenijanumu. Ana Karenjina. Ana Karenjina. Za sva vremena. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs.
Momak koji je želeo sve.
He's got a wife.
Dobiće ono što je zaslužio.
Someone. He must be cheating on both of us.
Da li postoji strašnija stvar od ženske osvete? Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton. U komediji koja će vas nasmijati ovog proleća. Osveta na ženski način. U bioskopima od 24. aprila. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja.
Godina koja je i koji.
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti. Ni jedne noći.
San. U prodaji.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. 26. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte možete kupiti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. aprila, 20 sati.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koje su posljedice sudara interesa Zapada i Istoka u Ukrajini? Kako se u obnovljenom hladnom ratu snalaze zemlje našeg regiona? Koliko dugo Srbija može da bude uzdržana i šta može da nauči iz primjera Bugarske i Crne Gore? Gosti Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i novinar politike Slobodan Samardžija. Talasanje sreda od 11.05. Autor Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Getting higher, you can feel it in your heart. He calls you bluff.
23 minuta do 6, Radio Beograd 1, govorimo o tome kako razvijeti kreativne industrije u Srbiji. One se već same razvijaju, pričamo o tome sa Hristinom Mihić i Dijanom Moldanom, konkretno kako im pomoći da se brže razvijaju. Jedna od ključnih tema za sve kreativne industrije je zaštita autorskih prava, ne u smislu, kako se često govori, jednostavno da se plaća dinar po pesmi za svako emitovanje, već da se autorska prava i u nauci i u kulturi i sve što se primenjuje, dakle svaki crtež, svaki dizajn, nismo navikli da ih posmatramo kao nešto važno, i to po mnogo čemu obeshrabruje ljude i da se bave i naukom i kulturom, a i zbog toga što to ne tretiramo kao nešto važno, onda dosta blede granice između ljudi koji su zaista uspešni i ljudi koji jednostavno koriste se uspehom drugih. Koliko je to blok za razvoj opšte kreativne industrije?
Pa intelektualna svojina je jedan od osnovnih principa razvoja kreativne ekonomije i kreativnih industrija, i bez efikasne zaštite intelektualne svojine, tu mislim i na autorska prava, žigove, geografske oznake porekla i sva ostala prava intelektualne svojine, nemoguće je govoriti o nekom sistemskom pristupu razvoju kreativnog sektora. Mislim da je osnovni element da postoji svest, da postoji privatna svojina nad nematerijalnim tvorevinama, odnosno nad našim znanjem, nad našom intelektualnom svojinom. Od toga sve potiče. Mi imamo jako dobre i usaglašene zakone za zaštitu intelektualne svojine, i Zavod za zaštitu intelektualne svojine je vrlo aktivan u tom polju. Međutim, ne postoji svest korisnika da vi koristite nečiju intelektualnu svojinu i da za to morate određeni deo svog prihoda da odvojite i da platite. Ne postoje čak ni oni etički principi, evo, na primjer, u nauci, da poštujete intelektualnu svojinu svog kolege koji se bavi naučnim istraživanjem.
I zato ima toliko plagijata i toliko ostalo diploma.
Prosto da nema kontrole, znači, i nema mehanizama, znači, koji bi mogli takvo ponašanje da suzbiju, a zakoni postoje.
Da, nedavno sam pročitao da jedan poznati domaći novi bend dobio na godišnjem nivou od Sokoja svega nekoliko hiljada dinara, iako su njihove pesme izvuđene svugde i svugde. Sad nije to konkretno kritika Sokoja, ali govori o tome koliko nam je sam taj način zaštiti, iako kažete da imamo dobre zakone, u praksi jako problematično funkcioniše.
Znate, kod mene je to analogija, odete u samouslugu i morate da platite to što imate u korpi. Ovde koristite intelektualnu svinu od projekata, žigova, zloupotreba i svega ostalog, a da autori se uopšte ne obeštećuju, odnosno uopšte im se ne isplaćuje naknade. Ja mislim da je osnovni element svest. Pa tek onda možemo da govorimo o primjeni zakona kada postoji svest da mi to moramo da poštujemo i da su to tuđa autorska prava. Još jedan element koji doprinosi, ajde da kažemo, neefikasnoj primjeni tih zakona jeste nedostatak institucionalnog okruženja u kome se sve to dešava. Vi na zapadu imate menadžera koji se bavi autorskim pravima i intelektualnom svojinom jednog kreativca ili umetnika. U Srbiji umetnik je sve, birokrata, ćata, piše projekte, samo na kraju mu ostaje da bude umetnik. Prosto drugačiji je kontekst u kome se efikasno ostvaruju i štite prava intelektualne svojine.
Čitali smo u medijima više puta, posebno pred izbore, kako političari kažu, ulagaćemo u razvoj IT industrije, posebno u razvoj softvera, evo u ovom gradu ćemo podići jedan razvojni centar. Dakle, to me dosta asocira neko davno prošlo vreme na neke železare. Da li političari adekvatno shvataju kako funkcioniše uopšte ta konkretna grana IT, programiranje, web dizajn, 3D dizajn, a to je ono što najviše vuče u Srbiji kreativni sektor, ono što ima najveći rast?
Pa dobro, sad da li razumeju ili ne razumeju, to ostavimo vremenu koje je pred nama, pa ćemo sami proceniti. Sa druge strane, uopšte postavlja se pitanje, ja vaše pitanje razumijem ovako, koja je uloga države u podsticanju ekonomskog prosperiteta nekih delatnosti? Pa ono treba da bude negde po našem uverenju postavljeno onako da pustite onoga ko zna da radi svoj posao i ko ima neku privatnu inicijativu, najbolje što ume da ga radi, a sa druge strane da regulativom, zakonima, podzakonskim aktima, dakle, operativno kolektivnim institucionalnim aranžmanom obezbedite da on negde ima uslove da se razvija. Da li će biti podignuta neka zgrada, da li će biti 15, 20 ili 30 stolova i tako dalje, to je tehničko pitanje. Više je pitanje da li ste shvatili na koji način možete da im pomognete i da li ste razumeli šta oni u stvari žele od države u kojoj pokušavaju da razviju svoj biznis. Tako da tu mi vidimo još uvek nerazumevanje između onih koji kreiraju javne politike i pripadnika kreativnog sektora. Evo, tipičan primer jeste nešto što se u današnje vreme mnogo eksploatiše opet u tim javnim nastupima kreatora ekonomske politike, nosilaca vlasti i tako dalje, jeste koncept reindustrializacije. Pa i u stručnim krugovima je on dosta bio zastupljen u prethodnih godinu dana. Postavlja se pitanje da li taj koncept reindustrializacije naše države u dovoljno dobroj meri shvaćen od strane onih koji žele da ga sprovedu. Naša zemlja je deindustrializowana. Prethodnih 20 godina i 25 od 90. pa na ovamo naša industrija je urušena i tu nije ništa sporno. Ali se postavlja pitanje da li sada treba ići ka obnovi onih grana i delatnosti, da, one materijalne proizvodnje, traktora, da, onoga što je postalo pre 25 godina, ali svet je ovih 25 godina i naše okruženje u jednom drugačijem ambijentu se razvijalo i napredovalo.
Traktori, već to
nije
je vaša
to sporno,
analogija,
ali postavlja se pitanje da li su to isti oni traktori koji su bili pre 25 ili 30 godina, ili u tim traktorima također imate inovacije, dizajn ili nešto drugo što će negde taj proizvod oplemeniti i prilagoditi onome o čemu smo malo čas govorili. Tako da u principu i strategija reindustrializacije ne znači obnovu nečega što je ranije postojalo, već uvođenje novih grana i novih delatnosti koje odgovaraju savremenom ambijentu i uslovima u kojima danas živimo. Pa kreativni sektor u tome opet ima svoju posebnu ulogu, pogotovo zato što ako želimo da reindustrializujemo Srbiju, to ne znači, ponavljam, da trebamo da imamo iste one grane koje smo imali pre 25 godina, već da pokušamo da u onim delovima naše zemlje koji su zaostali, koji su devastirani, posebno na ruralnim područjima, pokušamo da povežemo naše autohtone vrednosti, talente, veštine, tradiciju, identitet sa nečim što znamo i možemo da pravimo. Prava je sreća što smo praktično ovde u Srbiji, znači profesor Rikalović Ekonomskog fakulteta u Beogradu je tvorac i definisao jedan koncept ruralne industrializacije. Dakle, to je nešto što definitivno se ne razume dovoljno ni od strane onih koji kreiraju, ako hoćete, agrarnu politiku. Da li je razvoj poljoprivrede samo razvoj poljoprivrednog sektora? Da li je ruralni razvoj poljoprivreda? Pa nije. Ruralni razvoj je mnogo više od toga. To je sve ono oko poljoprivrede. A toliko mogućnosti na selu i ruralnim područjima imate da razvijete ono što je autohtono, što je tradicionalna vrednost, konačno što je ono čime to stanovništvo želi i ume da se bavi. Ne možete vi nekim ljudima u ruralnom području nametnuti da se bave dizajnom, softverima ili da se šiju neke čarape u nekom ruralnom području zato što nekom, ne znam, stranom investitoru tako govorili tamo jeftina radna snaga. Prosto to možda traje jedan određeni vremenski period i postavlja se pitanje održivosti. Dakle, da ne bude zabune, cela ova ideja oko obnove i realnog sektora mogli bi da idu u dva pravca. U nedostatku budžetskih sredstava, u nedostatku domaćih resursa, svakako se moramo osloniti u jednoj meri na priliv stranog kapitala, na te veće investicije i tako dalje, ali to je ono što mi po definiciji možda moramo da uvezemo. Sa druge strane, vrlo značajan pravac jeste onaj koji je utemeljen na domaćem kapitalu i koji je pod kontrolom tih unutrašnjih upravljačkih kapaciteta, ono što možemo da kontrolišemo, a to je upravo ovo o čemu Hristina Mikić i ja danas ovde govorimo. Dakle, podvlačimo ovaj koncept ruralne industrializacije. Dakle, to je ono na čemu možemo zasnivati ravnomerniji regionalni teritorijalni razvoj i obnoviti neke delatnosti, oplemeniti ih kreativnim sadržajima koji su posebni za nas i koji će našu zemlju i naše proizvode dalje promovisati u jednom širem međunarodnom okruženju.
Hristina, vi ste imali jednu lepu sugestiju kada govorimo o nečemu što se obično pojednostavljeno zove brendiranje, ali je mnogo više od toga, o tome koliko moramo da ne samo zapakujemo proizvod, nego jednostavno da smislimo jedan celokupan novi pristup koji će biti naš.
Pa ja sam to navela kad smo na početku razgovarali o latentnom kreativnom kapitalu. Ja moram da podvučem da kod nas dosta su mistifikovani svi ti koncepti, pa neki put je čak i ta pamfletska upotreba i brendiranje i strategija i kreativnog sektora i svega ostalog. Ono što ja mislim da je ključno za Srbiju, to je izgradnja novog identiteta, jedne kreativne Srbije, ne Srbije kao zemlje,
koji je tu ratova, negde, koji postoji, dakle...
Pa, postoji latentno, ali nije vidljiv u onim strukturama u kojima bi trebao da bude vidljiv. Nije vidljiv kroz našu politiku međunarodne kulturne saradnje, nije vidljiv kroz našu politiku odnosa sa drugim zemljama i u svim onim ključnim, ajde da kažem, politikama koje bi mogle jasnije da ga uobliče. Ja bih samo navela dva primjera da upravljanje kreativnim sektorom i vizija i strateško njegovo pozicioniranje kao, kao prioritet jedne države nije posao koji se radi od danas do sutra, to je jedan kontinuirani proces. Rekla sam, pretpostavka jeste kulturni kontinuitet i mi tu imamo najveći izazov jer nemamo kulturni kontinuitet na koji bismo mogli da nadogradimo mere koje bi najbolje dale, pokazale razvojne potencijale ovog sektora. Turska je jedna od zemalja koja je jako dobro iskoristila kreativne industrije da promeni identitet svoj kao zemlja osvajača i ratnika koja je bila povezana sa osmanlijskom istorijom.
Mada izvlače profit i od toga, vidimo po serijama.
Pa, samo ste me prekinuli, ja sam htjela da nastavim. Pre 10 godina njihova politika je bila da prostore definišu identitet zemlje kao jednoj mirnijoj, prijatnijoj zemlji koja bi privukla, znači, strane turiste. I zapravo oni su iskoristili kreativne industrije da stvore potpuno drugačiji identitet koji se pokazuje ekonomski, kroz ekonomske veličine, odnosno kroz razvoj turizma. Australija je druga zemlja koja je takođe uspešan primer. Bila je svojevekovno ono kolonija, britanska kraljevska kolonija. Kod njih je vladao jedan fenomen kulturne pokornosti, da je sve što dolazi iz Britanije bilo mnogo kvalitetnije i mnogo prihvatljivije nego ono što je stvarano unutar Australije. Australija je jedna od prvih zemalja koja je 94. godine kao svoj strateški prioritet postavila kreativni sektor i danas može da se ponosi australijanstvom kao načinom života, kao sadržajima i da bude ponosna na svoj nacionalni identitet i, kako da kažem, nacionalnu kulturu. Znači, različiti su mehanizmi kako se kreativni sektor može razvijati i kako može dati koristi u najširem smislu te reči. Opet podvlačim, ne samo ekonomske, nego i društvene i simboličke koristi. Mm-hmm.
Zanimljiv način na koji kreativne ekonomije, dakle, se grupišu na određenom prostoru. Gledao sam nedavno fantastičan dokumentarac o programerima koji žive u Barceloni u komuni jednoj, neki od najboljih evropskih programera. Nešto slično se događa od nedavno u Berlinu. Znamo već, možda su najbolji primjeri Hollywood ili Silikonska dolina. Dakle, kreativni ljudi vole da žive jedni pored drugih. Koje su šanse da mi postanemo neki taj hub?
Da, iako se nismo dogovorili, u stvari ste dotekli takođe jednu važnu temu o kojoj sam ja negde i promišljao spremajući se za danas. Ovo je tu kreativni gradovi ili kreativna područja, kreativni regioni, pa nešto i koncept kreativnih sela o kojima smo malo pre govorili. Tačno, upravo ste. Dakle, kreativni ljudi žele da žive jedne pored drugih. Radi se o, kako mi ekonomisti to kažemo, o aglomeraciji tih ekonomskih aktivnosti u prostoru, odnosno njihovoj klasterizaciji, ili kako se to popularno kaže, hubu, jel tako? Radi se o tome da iako su danas informacione tehnologije jako razvijene, iako vam omogućavaju da budete savršen dizajner, pesnik, umetnik, kompozitor na najudaljenije mesto na ovoj planeti, ipak je ono što se kaže face to face kontakt, ta razmena ideja, mišljenja i načina života, izdeljenje zajedničkih vrednosti, nešto što tera ljude da se nastanjuju blizu jednih drugih. Kreativni gradovi su upravo oni koji uspevaju da stvore jedan takav ambijent gde će mladi, talentovani ljudi koji posjeduju talente i veštine doći i praktično živeti i raditi. Kako da kako jedan grad može da postane kreativan. Dakle, ako krenemo od one teorije koju je utemeljio Richard Florida, recimo pre nekih, ajde možda i blizu sad 15. godina, 2001. druge godine, pa na ovamo, to je onaj koncept 3T, talenat, tehnologija i tolerancija. Dakle, to su preduslovi su da postoji takav institucionalni ambijent koji će biti tolerantan. Dakle, koji će biti primamljiv za mlade kreativne pojedince koji su drugo te talentovani, jel tako, i koji će moći u kontekstu gde postoje te visoke tehnologije da daju svoj doprinos. To su ti, kao što ste pomenuli, na primjer, dizajneri. Šta je to što je ta tolerancija? Šta je to što je ključno? Dakle, to znači da ta mesta moraju biti snabdevena odgovarajućom infrastrukturom, ali ne u onom smislu fizičkom infrastrukturom samo, nego i drugim preduslovima, to su adekvatni uslovi za život u smislu i za provod, i za rekreaciju, i za provođenje slobodnog vremena, i podsticajni uslovi, razvoj studija, jel tako, dakle, prostor u kojima će oni obavljati svoje delatnosti i tako dalje, i tako dalje. Sam koncept kreativnih industrija i njegov najbitniji podsticaj 1994. bio u Australiji, a svega 3-4 godine kasnije u Evropi i Velikoj Britaniji. I upravo je nastao iz potrebe da se propali industrijski centri revitalizuju. Znači, koncept urbane revitalizacije, odnosno urbane regeneracije, je nešto što je pogurao kreiranje ovakvog jednog ambijenta za privlačenje mladih i talentovanih ljudi koji posjeduju veštine, imaju nove ideje, znaju da koriste i implementiraju inovacije da budu na jednom mestu. Tako da otprilike upravo to, dakle, ovo što smo naveli, dakle, kreiranje takvog jednog ambijenta gde bi se mladi kreativci negde pronašli ugodno mesto za život i rad.
Meni se čini da već imamo jedan proto primjer tako nečega u Savamaloj.
Da, hoćeš ti Kristina to?
Pa, i nije potrebno komentar, ali videli smo da ljudi vole da se grupišu, posebno obitnici.
To je svakako nesporno, ali o čemu se tu radi? Ako govorimo o javnim politikama, mi takođe u Grupi za kreativnu ekonomiju na taj način doživljavamo. Jedno je nacionalna strategija razvoja kreativnih industrija, a drugo je taj jedan lokalni pristup. Dakle, lokalne samouprave, gradovi i opštine takođe imaju ogroman potencijal. Zato što za mnogo ovih stvari nije potreban izrazito velika svota novca. Drugim rečima, moguće je to obezbediti, realocirati recimo troškove i usmeriti sredstva u razvoj nekih prostora i ambijenata koji će privući takvu grupu ljudi. Dakle, to je čitav niz, ajde da kažemo, mogućnosti. Evo, samo da navedemo nekoliko, tako, to su otvaranje nekih tradicionalnih institucija kao što su muzeji, biblioteke, pozorište i slični prostori i za širu javnost i publiku i kreativce koji će tu moći da dođu da besplatno, ne znam, promovišu svoje izdanja, male izdavačke kuće, privatne škole jezika da drže časove, edukuju lokalno stanovništvo i tako dalje, jel tako? To je, dakle, investiranje zatim u grafičke, arhitektonske, slikarske, studijske prostore, recimo, na primjer, jel tako? Zatim, organizacija događaja i manifestacija koji povezuju lokalno kulturno nasleđe i kulturni turizam. Kulturni turizam je, na primjer, jedan od izuzetnih primjera kako se povezuje kreativni sektor sa nečim što je tradicionalno i autohtono.
Ima još dva pitanja. Jedno je koliko su kreativne delatnosti nešto namenjeno izvozu, a koliko nešto što može se konzumirati na domaćem nivou i koliko, ako ćemo da konzumiramo da na domaćem nivou, koliko je važna edukovana publika i publika koja ima novac u džepu, jeli, da potroši na te neke kreativne predmete ili kartu za koncert. A posle ćemo razgovarati ako nam ostane vremena i vašim očekivanjima od nove vlade, ali prvo ovo, dakle, da li kreativna industrija nešto što se izvozi ili nešto što se koristi ovde?
Prvenstveno postoje određene grane koje su izvozno orijentisane, rekla sam IT industrija i softverska, ona je mahom bazirana na radu po narudžbini, znači nemamo autorski razvijene kreativne proizvode, arhitektura, takođe usluge arhitektonskog projektovanja su naš izvozni potencijal, da ne govorimo o nauci i intelektualnim uslugama. Znači, to su otprilike neke tri oblasti koje su izvozno orijentisane. orijentisani, jer su tržišta u Srbiji jako malo ograničena i ne mogu kvalitetnu uslugu u dovoljnoj meri da plate. Takođe imamo potencijale i u oblasti dizajna, naročito industrijskog dizajna, grafičkog dizajna i ostalih, znači, oblasti dizajna. Međutim, on u dovoljnoj meri nije iskorišćen zbog toga što nisu institucionalizovani oblici. Znači, to su najčešće freelanceri koji rade po narudžbini ili na konkursima i slično. Sve one industrije, odnosno delatnosti kod kojih ograničavajući faktor predstavlja jezik, jesu za nacionalno tržište. To su izdavaštvo. Mi izdavaštvo ne možemo da internacionalizujemo, sem možda uspešnih primera tipa dečije književnosti ili ilustrovanih knjiga. Film takođe ne može u svom smislu da bude neki veliki izvozni potencijal. Možemo da privučemo strane producentske kuće kao što to radi Filmska asocijacija u Srbiji, da snimaju, znači, na teritoriji Srbije, da koriste produkcijske kapacitete naše filmske industrije. I najveće mogućnosti takođe mogu biti u domenu kulturnog turizma, ali tu imamo jedno drugo ograničenje. Kad prosto ti kulturni turisti dođu u našu zemlju, najčešće se suoče sa tim da ne postoje putevi, infrastruktura, niti hotelski kompleksi koji povećani broj turista mogu da prime.
Samo dakle u jednoj rečenici, da li ljudi koji imaju prosečne plate od manje od 400 evra mogu da odvoje novac za proizvode kreativne industrije?
Da.
Klimate glavom, da?
Da, zato što su nove tehnologije omogućile da vrlo jeftino konzumirate proizvode kreativnih industrija. Drugi je problem što srpska kultura nije digitalizowana u dovoljnoj meri da bi mogli da je različiti korisnici koriste putem visokih tehnologija i interneta.
Da, i drugo završeno pitanje za obe, šta je ono što biste najviše volili da vidite od nove vlade? Verujem, možda novi zakon o radu koji će pružiti fleksibilnije radno vreme?
Od nove vlade bih voljela da vidim ministra za kulturu i kreativne industrije, reformisano ministarstvo kulture, aktivniju i jasniju politiku izgradnje identiteta Srbije kao zemlje koja kuburi sa prošlošću kao jednoj kreativnoj Srbiji, i osobu koja ima znanje i viziju da za 4 godine mandata reformiše sektor kulture i postavi neke osnove za svoje naslednike.
Da je neko imao duha koji ispunja više od 3 želje, imate vi da dodate nešto?
Pa ja se slažem sa onim što je Hristina Mikić rekla. Dakle, jedino što bih naravno ja voleo da vidim u naredne 4 godine jeste da, kao što sam rekao, činjenica je da ćemo morati u velikoj meri da se u ekonomskom razvoju oslonimo na eksterne izvore finansiranja, otvaranja novih radnih mesta i tako dalje, ali da u narednom periodu uradimo ono što nismo u prethodnih, ajde kažem, 12-15 godina, a to je da na najbolji mogući način iskoristimo domaće znanje, domaće vrednosti, autohtone talente i sve ostalo što definitivno naš narod i naši ljudi poseduju.
Ja se zahvaljujem. Sutra ćemo nastaviti na neku ruku ove razgovore i ćemo govoriti o tome šta još treba da uradi nova vlada. U emisiji koju će sutra voditi ovo vreme Ivana Pribićević, gosti će biti Bojan Klačar iz CESID-a i Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Razgovarat ćemo o sastavu nove vlade. Znamo da je Vučić mandatar. Nije da je bilo neko iznenađenje i šta očekujemo od te vlade. Mi se zahvaljujemo našim današnjim gostima, Hristini Mikić i Dejanu Molnaru. Razgovarali smo o kreativnoj ekonomiji, a sa vama smo ponovo su 17.05.
U središtu pažnje.